SBS
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 SBS Radio.
ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝተራኸበሉ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬይንን ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ንኽብፃሕ ክዘራረብ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ሚስተር ትራምፕ ኣብ ውዕል ሰላም ኣይበፃሕናን ዝርርብና ግን ፍረ ነይርዎ ይብል። ፕሬዚደንት ዩክሬይን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ግን ኣብቲ ርክብ ኣይተሳተፈን። ድሕሪኡ ናብ ሎም ዘውግሕ ለይቲ ኣብ መንጎ ትራምፕን ዘለንስኪን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቴሌፎን ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ሶኒ ክራኸቡ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ናይ 3 ሰዓታት ዋዕላ ኣብ ኣላስካ ዓርቢ ንሱም ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ንኩናት ሞስኮ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ንምፍታሕ ኣብ ሓደ ስምምዕ ኣይበፃሕናን ኢሉ ነቲ ርክቦም ግን ኣዝዩ ፍረ ዝነበሮ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ብዙሓት ነጥብታት ዝተሰማማዕናሎም ነይሮም ክብል ትራምፕ ኣብቲ ምስ ፑቲን ዘካየድዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ። ገለ ክልተ ዝኾኑ ዓበይቲ ጉዳያት ኣብ ሓደ ስምምዕ ክንበፅሓሎም ዘይከኣልና ነይሮም እብል፣ ግን ገለ ምዕባለታት ኣመዝጊብና ኣለና። ስለዚ ክሳብ ሓደ ውዕል ዝህሉ ውዕል የለን ማለት እዩ። ትራምፕን ፑቲንን ንሒደት ደቓይቕ ዝኸውን ነብሲ ወከፎም ንጋዜጠኛታት ተዛሪቦም፣ ሕቶታት ግን ኣይተቐበሉን። እቶም ዝርርባት ናብቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ፈለሙ ዝተበገሰሉ ስምምዕ ተኽሲ ምቁራፅ ናይቲ ኣብ ዝሓለፉ 80 ዓመታት ኣብ ኤውሮጳ ኣዝዩ ቐታሊ ዝኾነ ኩናት ዘምርሑ ትርጉም ዘለዎም ስጉምትታት ወሲዱ ወይ ኣፍሪ እንተኮይኑ ንጹር ኣይነበረን። ኣብቲ ዝሃቦ ሓፂር መጠቓለሊ ፑቲን ዩክራይንን ኤውሮጳውያን መሻርክታን ውፅኢታት ዝርርብ ዩኤስ ሩስያ ክቕበላ ትፅቢት ከም ዝነበሮ ብምግላጽ ነቲ ናብ ፍታሕ ዘቕንዕ ምዕባለ ከይቆፂዎ ኣጠንቂቕወን። ናይ ሎሚ ስምምዓት መበገሲ ነጥብታት ክኾኑ ትፅቢት ይገብር። ንጸገም ዩክራይናውያን ንምፍታሕ ጥራይ ዘይኮነ ንምምላስ ንግዳዊ መልክዕ ዘለዎ ግብራዊ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን እውን ከበግሶ እዩ። ትራምፕን ፑቲንን ምስ ላዕለዎት ተሓጋገዝቶም ኣብ ፖሊሲታት ጉዳያት ወፃኢ ኣብቲ ድሕሪ 229 ናይ ፈለማ ርክቦም ዝኾነ ኣብ ሓደ ኣብ ኣንከረጅ ግዝኣት ኣላስካ ዝርከብ ክፍሊ መደበር ሓይሊ ኣየር ተጋቢዮም ብድሕሪዮም ዝነበረ ሰማያዊ ድሕረ ባይታ ምድላይ ሰላም ዝብሉ ቃላት ተወቂሮሞ ነይሮም። ኣብቲ ርክብ ዘይተዓደመ ፕሬዚደንት ዩክሬይን ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ኤውሮጳውያን መሻርክቱን ትራምፕ ነቲ ኩናት ምስ ሩስያ ከም ዘለዎ ከም ዝፀንዕ ብምግባርን ወግዓዊ እውና ይኹን ነቲ ሩስያ ተቆፃፂራቶ ዘላ ልዕሊ 1/5 ክፋል ዩክሬይን ኣፍልጦ ብምሃብን ንዩክሬይን ኣሕሊፉ ከይህባ ይፈርሑ። ኣቐዲሙ ትራምፕ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሸቕሎታት ንምህዳእ ናብ ነፋሪት ኤርፎርስ ዋን ኣብ ዝተሰቕለሉ ንዝኾነ ተኽእሎ ምቅያር ዶባት ዝምልከት ዩክሬይን ክትውስን ክገድፋ ኢሉ ንዩክሬይን ወኪለ ክዘራረብ ኣይኮንኩን ኣብዚ ዘለኹ፣ ናብ ጠረጴዛ ክመፁ ክገብር እየ ኣብዚ ዘለኹ ኸኣ ኢሉ። እቲ ርክብ ዕውት ክኸውን ዝገብሮ እንታይ እዩ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ነቶም ጋዜጠኛታት ብቕልጡፍ ምቁራፅ ሰኽሲ ክርኢ ይደሊ። ሎም እንተዘይኮይኑ ኣይክሕጎስን እየ፣ እቲ ምቕታል ደው ክብል ይደሊ። ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩኤስ ማርኮ ሩቢዮ፣ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ሩስያ ስቲቭ ዊትኮፍ፣ ተሓጋጋዚ ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ዩሪ ኡሻኮቭን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ሰርገይ ላብሮቭን ኣብ ዝተረኽቡሉ እዩ ትራምፕ ኣብ ሓደ ኣኼባ ምስ ፑቲን ተዘራሪቡ። ኣብቲ ድሕሪኡ ዝተኻየደ ዝዓበየ ክልተኣዊ ዘተ ተሓዝ ሕሳብ መንግስቲ ስኮት በሰንት፣ ጸሓፊ ንግዲ ሃዋርድ ሉትኒክ፣ ጸሓፊ ምክልኻል ፒት ሃግሰትን ሓለቓ ስታፍ ሱዚ ዋይልስን ንትራምፕ ተጸንቢሮሞ ነይሮም ክትብል ኣፈኛ ካሮላይን ለቨት ሓቢራ። ትራምፕ ኣብቲ ፑቲን ዘበገሶ ኩናት ሓደ ዕርቂ ናብቲ ዞባ ሰላም ከምጽእን ስልማት ሰላም ኖቤል ዝግብኦ ግሎባዊ ሸምጋሊ ወይ ኣምጻኢ ሰላም ዝብል ስሙ ከደንፍዓሉን ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ነይሩ። ንፑቲን እቲ ዋዕላ ናይ ዓመታት ፈተነ ምዕራባውያን ንምንጻል ሩስያ ከምዝ ተበተነን ሞስኮ ኣብ ዝለዓለ ጠረጴዛ ዲፕሎማሲ ዓለም ግቡእ ቦታኣ ተምልስ ከም ዘላን ካብ መርትዖ ዘቕርበሉ ኮይኑ ድሮ ዓብዪ ዓወት ኮይኑሉ ኣሎ። ፑቲን ብገበን ኩናት ምጥራዝ ኣማይት ህፃናት ካብ ዩክሬይን ተኸሲሱ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ይድለዩ። ሩስያ ክስታት ገበናት ኩናት ትነጽጎም። ክረምሊን ነቶም ኣይሲሲ ዘውፅኦም ውሳነታት ምትሓዝ ወይ ክትሓዙ ድማ ባዶሽን ዘይቅቡላትን ኢሉ ይነጽጎም። ሩስያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣባላት ናይቲ ቤት ፍርዲ ኣይኮናን። ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ እታ ንእሽቶ ጎረቤታ ዩክሬይን ለካቲት 222 ዝፈነወቶ መጥካዕቲ ሰላማውያን ሰባት ዒላማታት ኣይግበርናን ይብሉ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ኩናት ኣዝዮም ዝበዝሑ ካብኦም ዩክራይናውያን ዝኾኑ ኣሸሓት ሰላማውያን ሰባት መይቶም ኣለዉ። ሓደ ዓቀባዊ ግምት ምዉታትን ቁስላትን ኣብ ኩናት ዩክሬን ናይ ክልቲኦም ወገናት ተደሚሩ 1.2 ሚልዮን ሰባት የብፅሖ ክብል ልኡኽ ትራምፕ ናብ ዩክሬን ኪት ኪሎግ ኣብ ወርሒ ጉንበት ገሊጹ። እቲ ኣብ ሓደ እዋን ኩናት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክዛዝሙየ ዝበለ ትራምፕ ካብቲ ዝተጸበየ ንላዕሊ ከቢድ ዕማም ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ዝሓለፈ ሓሙስ ተኣሚኑ። እቶም ናይ ዓርቢ ርክባት ጽቡቕ እንተኸይዶም ካልኣይ ዘለንስኪ ዘለዎ ስሉስ ዋዕላ ቀልጢፍካ ምድላው ካብቲ ምስ መዘንኡ ፑቲን ዘካየዶ ርክብ ንላዕሊ ዝያዳ ኣገዳሲ ምዃነ ኢሉ ዘለንስኪ እቲ ናይ ዓርቢ ዋዕላ ንሰላም ጥራይን ንዕኡ ዘካተተ ስሉሳዊ ዝርርባትን ዝኸውን መንገዲ ክኸፍትን ኣለዎ ድሕሪ ምባል ሩስያ እቲ ዝኣወጀቶ ኩናት ትቕጽሎ ከም ዘላ ወሲኹ ገሊጹ። ሓደ ባሊስቲክ ሚሳይል ሩስያ ኣቐድም ኣቢሉ ንዞባ ድኒፕሮ ፔትሮቭስክ ናይ ዩክሬን ሃሪሙ ሓደ ሰብ ቀቲሉን ካልእ ሓደ ድማ ኣቕሲሉን። እቲ ኩናት ዘብቅዓሉ ግዜ ሕጂ እዩ። እቶም ኣገደሲ ስጉምትታት ብሩስያ ክውሰዱ ኣለዎም። ኣብ ኣሜሪካ እዩ እምነትና ክብል ዘለንስኪ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ገጹ ጽሒፉ። ዘለንስኪ ንሞስኮ ዝኾነ መሬት ዩክሬን ወይ ዶብ ዘረክበሉ ከም ዘየለ ብወግዒ ገሊጹ እዩ። ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተደገፈ ውሕስነት ጸጥታ ይደሊ ወይ ይሓትት ኣሎ። ቀቅድሚቲ ዋዕላ ትራምፕ ኣብ መንጎን ኣብ መንጎ ፑቲንን ምክብባር ኣሎ ክብል ገሊጹ ነይሩ። በሊሕ ሰብ እዩ፣ ንነዊሕ ክሰርሕ ጸኒሑ እዩ፣ ኣነ እውን ከምኡ፣ ክልቴና ንሳነ ኢና ክብል ትራምፕ ንፑቲን ገሊጽዎ። ንሰብ ንግዲ ናብ ኣላስካ ክመጹ ዝገበረ ውሳነ ፑቲን እውን ብሓጎስ ተቐቢልዎ። እንተኾነ ግን እቲ ኩናት ክሳብ ንፈትሖ ንጥፈታት ንግዲ ኣይክካይዱን እዮም ኢሉ። እቲ ውዕል ሕማቕ እንተኸይዱ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ሳዕቤናት ንሩስያ ክህልዎ እዩ ዝብል ፈኸርኡ ብምድጋም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምጥቃም ሩስያውያን ብኑክሌሳዊ ፀዓት ዝሰርሓ ሰበርቲ በረድ መራኽብ ንምዕባለ መደባት ጋዝን ኤለንጂን ኣብ ኣላስካ ከም ሓደ ካብቶም ዓሊሞም ክሰርሕሎም ዝኽእሉ ተኽእሎ ውዕላት ኢላ ብምሓዝ ውሽጣዊ ዘተታት ኣካይዳ ነይራ ክብሉ ሰለስተ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ንሮይተርስ ሓቢሮሞ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪን ናብ ሎሚ ዘውግሕ ድሕሪ ዘካየድዎ ነዊሕ ዕላል ብቴሌፎን ሶኒ 18 ናሓሰ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ክራኸቡ እዮም። ኣብቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፕሬዚደንታትን ብዙሓት ኤውሮጳውያን ወከልትን ዝተኻየደ ዕላል ሚስተር ትራምፕ ዝርዝራት ናይቲ ጠቓሚ ዋዕላ ኣላስካ ዝበሎ ርክብ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣቕሪቡ። ብዛዕባ ኩሎም መዳያት ርክባትና ተዘራሪብና፣ ቅድም ቀዳድም ግን ብዛዕባ ርትዓዊ መሰረት ዘለዎ ተኽእሎ ፍታሕ ቅልውላዊ ዩክሬን ተዘራሪብና። ብርግጽ ከዓ ብዛዕባ መበቆልን ምኽንያታትን ናይቲ ቅልውላው ነዚ ፍታሕ ብልክዕ መሰረት ክኸውን ዝግብኦ ድማ ምውጋድቶም ሱር ዝኾኑ ጠንቅታት ወይ ምኽንያታት እዩ። መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ውዕል ሰላም ግዛታዊ ሓድነት ዩክሬን ግድን ዘኽብር ክኸውን ኣለዎ ክብሉ የጠንቅቑ። ዓለም ለኸዊ ዶባት ብሓይሊ ክቕየሩ የብሎምን ድማ ይብሉ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.